Ajaluku. Tänään 20 astet takaisin.
15 astet takaisin. 10 astet takaisin.
Ajaluku.
Kirikkukalendri yksi suuremmat pyhi, nelipyhä, on pyhä, millega tähistatakse püha vaimu välja valamist ja ristikirik peab seda päeva oma sünnipäevaks. Kuulemegi täna pea 30 aastat tagasi peetud raadioloengut ristikiriku algusaegadest. Kõnelejaks on paljude poolt armastatud tänaseks meie seast lahkunud teoloogiadoktor Pille Valk.
Vaatame ringi täna ajaloos kauges ajas 2000 aastat tagasi. Toonase maailma kõige olulisem poliitiline tegija ja kultuuriline mõjutegurgi oli Rooma impeerium. Selleks ajaks hiigel riik, mille territoorium ulatus Britanniast Reini jõeni ja Põhja-Afrikani. Hiigel riik, mille elanikke loetakse 65-75 miljoni inimeseni. Nõnda, et roomlased võisid tõepoolest mööda maailma ringi käia teadmisega meie ja maailm. Ajaloolased kasutavad Rooma impeeriumist kõneldes terminit Pax Romana, Rooma rahu. Küllaltki selgelt seostub Pax Romana perioodi algus keiser Augustuse valitsemisaastatega. See aeg sai alguse 31. aastal ja kestis kuni 14. aastani meie ajaarvamise järgi. Ja mis seda perioodi iseloomustas? Kõigepealt olid lõppenud Rooma riigis väga vaevanõudnud kodusõjad. Saabunud oli suhteliselt stabiilne ja rahulik periood. Probleemiks oli kujunemas hiigelimpeeriumi valitsemine ühest keskusest, Rooma linnast. Ja varasemalt vallutuspoliitikalt tuli nüüd üle minna küsimustele, kuidas korraldada piirialade kaitset, kuidas korraldada suhteid naabritega. Keiser Augustus ehitas Rooma rahualtari. Ja tema valitsemise perioodil oli kolmel korral suletud kahe näoga Jaanuse tempel. Eriline tempel, et seal hoiti sõjakuulutamise oda, kui Rooma impeerium kellelegi sõjakuulutas, käis tseremoonia nõndamoodi, et oda toodi templist välja ja visati selle ilmakaare suunas, kuhu sõjakäigule oldi minemas. Samuti oli see tempel, mille uksed olid sõja ajal kogu aeg avatud, kus siis ka pagulased võisid peavarju leida. See tempel oli siis mitjutki korda suletud ja Rooma kerkis rahualtar. Roomast sai meie ajaarvamise vahetusel miljoni linn. Elanikkonna arvukus kasvas kuni poole teise miljonini ja oma pitseri linnaelule vajutas ka see, et üks kolmandik linnaelanikest olid muulased. Nende mujalt tulnud inimeste ja kohalike hulgaski oli ka tohutu palju orje. Igal korralikul vabal roomlasel oli vähemalt kaks orja. Selles muulaste ja orjade hulgas tahaksin küll aga eraldi ära nimetada need inimesed, kes peale Jeruusalemma vallutamist 70. aastal meie ajaarvamise järgi juudi sõdade perioodil orjadena Rooma toodi. Nende hulgas oli 150 000 juuti. Ja teadmine Kristusest ja ka juutlusest laiemalt ka nende inimeste kaudu Roomas kõlapinda leidis. Ja ilmselt ka sellel juudi kogukonnal olid teened esimeste koguduste väljakujunemise juures. Antiiktsivilisatsioon oli üldse linnade tsivilisatsioon, näiteks võrdluseks mõned muud andmedki veel. Põhja-Aafrikas Niiluse jõe suudmes asuva Aleksandria linna suurus nendel aastatel oli 500 000 inimest, ehk siis pool miljonit. Pergamon oli linn, kus elas toona ligikaudu 250 000 inimest. Et kui nüüd see antiikne Rooma tsivilisatsioon hävib, tähendas see küllaltki suurt tagasiminekut ka linnade arengus. Ja enne kui linnad Euroopas uuesti kosuma hakkavad, läheb päris palju aega mööda. Nii näiteks 17. sajandil on Pariisi elanikkonda hinnatud ligikaudu 150 000 inimese peale. Pisikene võrdluspilt selle kohta, kui erinevad need kaks tsivilisatsiooni olid. Üks hiigellinnade tsivilisatsioon, mis oli siis erinev järgmisest ajaloo perioodist. Kindlasti sellel stabiilsel perioodil olid olemas ka omad positiivsed jooned. Kogu hiigelriigi territooriumil levis antiikne kultuur, asuti välja ehitama suuri kapitaalseid teideks, meiegi teame tänapäeval veel seda kõnekäändu, et kõik teed viivad Rooma. Rooma aegsed teed olid tõelised ehituskunsti saavutused ja osalt on neid võimalik näha tänase päevanigi 4-5 meetri laiused, küljed plaatidega kindlustatud ja teepinnas ise siis kiviplaatidest laotud. Kogu ulatuses võis neid Rooma impeeriumi territooriumil toona olla 150 000 kilomeetri ümber ja nende äärde olid paigutatud ka maamõõdupostid, kui palju sellest kohast Rooma on. Ja eks need teed lisaks sellele, et nad majanduse edendamisele kaasa aitasid, teenisid ka väga tõsist strateegilist eesmärki. Toona enam kõneldud keelest võib öelda, et ladina keel on ju väga paljudele tänapäeva keeltele olulist mõju avaldanud. Eraldi märkimist väärib kindlasti õigusteaduse areng. Õpitakse ju Rooma õigust ülikoolides kuni tänase päevani välja. Sealt on tulnud käibele kohtumõistmine advokaadi ja prokuröri kaasa löömisel. Riigi territooriumil töötati välja ka ühtne mündisüsteem. Kuldmüntide vermimine oli tõsi küll keisri privileeg. Väga olulisel kohal Rooma riigis oli sõjavägi. Keiser Augustuse valitsemise ajal oli sõjaväe suuruseks ligikaudu 300 000 meest, kes jagunesid leegionideks, 4-5 000 võitlejat. Kõige parem osa sõjaväest, militaarses mõttes parem osa, oli Rooma leegioni raske jalavägi, kes kaitses lahingusend neljakandilise suure kilbiga, kandis turvist ja kiivrit ja 65 sentimeetri pikkust mõõka. Sõjaajaloolaste poolt on hinnatud tuunast Rooma sõjaväge külmrelvade ajastu tipptasemeks. Kui me vaatame selle riigi haldust, siis Rooma impeerium oli jaotatud provintsideks. Provintsid olid formaalselt Rooma rahva omandid. Nende piiride moodustamisel ei võetud arvesse varasemaid etnilisi rühmitusi, varasemaid riike, mis olid allutatud, vaid leidis aset seniste inimsidemete ja kultuurisidemete teadlik lõhkumine. Ühelt poolt käis sellega kaasas unifitseerimise taotlus, ei hoolinud roomlased rahvaste vanadest, nende omadest erinevatest tavadest, positiivselt nähti ühtlustumise tendentsi, samuti provintside asevalitsejatele anti kätte õige suur võim. Niisugune vägivaldne piiride ajamine rahvaste vahel nende varasema kultuuriga mitte arvestamine tekitas ka väga palju vastuolusid. Need vastuolud olid nii poliitilised ka kui kultuurilist laadi. Meenutame näiteks siin niisugust episoodigi Jerusalemma templi ajaloost, kui keiser Kaligula ajal Jerusalemma templisse viidi leegioni kotkas. Vallandas see juutide hulgas väga tõsise pahameele ja loomulikult olid tõsiselt usklikud juudid selle üle südamepõhjani solvunud, sest midagi solvumat nende meelest oli raske ette kujutada. Samuti leidsid roomlased, et nemad on need õiged inimesed, kõige targemad, kes õpetasid keltidele, kuidas õigesti elada tuleb. Ja selline hõimude territooriumide tükeldamine ja suvaline liitmine oli ka põhjus, mis viis tülli kohalikud lojaalid. Kohalised ülikud oma vahel ja seegi andis Roomale võimaluse korraldada riigi valitsemist põhimõttest jaga ja valitse lähtuvalt. Nõnda, et siis kohapealsed tülid võimaldasid keskvõimul oma poliitikat küllaltki edukalt toimetada, kui väiksemad asjaosalised oma vahel kuskil kaugel jagailesid ja sellele kogu oma energia raiskasid, sest üksikuna võttes nad ei olnud suurele vägevale impeeriumile ohtlikud. Provintside valitsemise süsteem oli selline, et seal kujunes välja teatud mõttes kaksikvõim. Kõigepealt Rooma senat määras legaadi. Provintsi asju juhtima tavaliselt määrati see amet mõnele vanale senaatorile. Keiser omalt poolt nimetas ametisse aga provintsides prokuraatorid, keisri, esindajad ja niisuguse kaksikvõimu tingimustes pole ka imestada, et altkäemaks, korruptsioon, hirmutamine, väljapressimine, kõik niisugused negatiivsed nähtused küllalt levinuks Rooma impeeriumi territooriumil muutusid. See suur Rooma impeerium hakkas endas järjest enam ja enam ilmutama mitmeid kriisi momente. Selle hiigelimpeeriumi mõõga jõul kokku vallutatud impeeriumi valitsemine koondus ühte keskusesse ja sealt ka väga paljud probleemid tulenesid. Äärealadel hakkas ajapikku ilmnema ka järjest enam separatismi nähtusi. Need rahvad, kes tundsid, et Rooma on kaugel ja võib-olla kõik meie tegemised sinna ei jõua ja on üht-teist võimalik ka endil korraldada, hakkavad järjest enam mõtlema ka Rooma impeeriumist lahkulöömise võimaluste peale. Järgmise momentina peatuksime kõlbelise kriisi juures. Et toonast olukorda paremini mõista, vaataksime veel kaugemale ajalukku tagasi antiiktsivilisatsiooni varasemasse perioodi ja räägiksime pooliste ehk linnriikide perioodist. Poolised olid siis riigid, mille moodustas linn koos oma lähema ümbrusega, olid sellised territoriaalsed, poliitilised, kultuurilised üksused, kus kõikidel vabadel kodanikel oli kaasa rääkimise õigus riigi elu otsustamisel. Ühiskondlikud ametid olid enamasti valitavad vabadest kodanikest. Meestel oli siis kõigil võimalik oma sõna kaasa öelda ka linna valitsemisel. Nüüd, kui ajalooline protsess on toimunud nõnda, et neid pooliseid on ühendatud ja nüüd on lõpuks nendest saanud kokku suur impeerium, siis sellised poolislikud struktuurid on jäänud järjest kehvemaks ja selliseid valitavaid ameteid enam ei ole. Inimesed ei taju ka enam sellist vastutust oma ameteid pidades. Tooksin siin ühe näite, mis on seotud kuulsa filosoofi Sokratese elulooga. Nimelt Sokrates, kes mõisteti surma noorsokõlbelise rikkumise pärast, ootas vanglas oma elu lõppu ja tema sõprade poolt korraldati Sokratesele põgenemise võimalus. Kuid Sokrates leidis, et niisugune käitumine on ebaeetiline. Ta seda ettepanekut vastu ei võtnud, vaid tühjendas talle määratud mürgi karika. Nii nagu see oli tema meelest kõlbeline käitumine. Nüüd aga Roomas enam sellel perioodil, millega meie praegu tegeleme, niisuguseid valitavaid ameteid ei olnud, inimesed enam üksteist niimoodi ei tunnud. Miljonilinn on ju oluliselt anonüümsem keskkond. Ja nende valitavate ametite asemele oli tulnud ostetavate ametite süsteem või kui mitte avalikult ostetavate ametite süsteem, siis selline süsteem, kus raha eest võis endale kõike lubada ja kõike muretseda. Teine kõlbelise kriisi momentin on seotud inimsuhetega sotsiaalsete probleemidega. Viitasime sissejuhatavas osas sellele, et orjade arv Rooma impeeriumis kasvas neil aastatel tohutult. Seoses sõdade perioodi lõppemisega, orjade suure arvuga, ka orjade hind langes. Ja mõnes mõttes orja sotsiaalse staatusega olid võrreldavad ka need vabad inimesed, vormiliselt vabad inimesed, kes sisuliselt siiski müüsid end, müüsid rahvakoosolekutel hääli, müüsid kõike seda, mida ühel inimesel müüa võib olla. Nii et suhtumine inimesesse kandis nendel aegadel ka niisuguseid pitsereid. Nendes suurtes linnades oli endale asupaiga leidnud ka tohutu pööbel. Va selliseid ühiskonna heidikuid oli Rooma impeeriumis küllaltki palju ja ainus, mida nemad riigivalitsuselt tootasid, oli see, et nende esmased vajadused oleksid rahuldatud ja sendest ringidest ongi käibele tulnud on kuulus hüüdlaused sirkust ja vaatemänge. See oli kõik, mida üks niisugusesse kihti kuuluv inimene oma riigilt ootas, et kõht oleks täis ja seda, et lõbus elada oleks. Muuhulgas mõne aja pärast hakatakse korraldama ka selliseid vaatemänge, kus siis aega veedetakse sellega, et vaadatakse, kuidas metsloomad ristlasi areenil lõhki kisuvad. Samal ajal oodatakse järjekordset vaheaega, millal siis tasuta maiustusi publikumile jagatakse. Ka see oli osa selleaegsest maailmast. Nüüd vaimses maailmas toimunud või maailmavaates toimunu juurde edasi minnes võiksime peatuda järgmistel iseloomulikel momentidel. Keiser Augustuse valitsemise ajal kujunes Roomas välja keisri kultus. Kui me selle protsessi arengut ajaloos natukene tagasi vaatame, siis me selliseid jooni võime leida juba ka Gaius Julius Caesari ajast. Nimelt traditsioon hakkas sellel kõnelema, et Caesar suguvõsa pärineb Veenusest. Keiser Augustuse kohta räägiti aga seda, et Caesar ta lapsendas oma perekonda ja Augustuse ema Aatsia rasestunud mao läbi. Et aga antiikmütoloogia alastele tõekspidamistele vastavalt madu peeti üheks jumal Apolloni ilmumisvormiks, siis kujunes siit ka niisugune arusaamine Augustusest kui jumala pojast. Kui nüüd vaadata igapäeva elu praktikat ja ametlikke versioone, tuleb jälle siin täheldada, et teatud lahknevusi me siin leiame. Kui nüüd keisri kultus välja kujuneb Augustuse ajal, siis vormiliselt kummardati keisri kaitsevaimu, mitte keisrit ise ennast, küll aga lihtrahva hulgas ei osatud võib-olla niisugusel tasandil vahet teha. Ja see keisri kultuses osalemine muutub õige varsti oma moodi lojaalseks riigikodanikuks olemise märgiks. Ega sellesse võib-olla ka eriti tõsiselt ei suhtutud, vaid need olid protseduurid, mida toimetati enamasti nii-öelda linnukese pärast. Kui me vaatame selleaegset filosoofia arengut ja Roomas, siin on jõudnud kätte niisugune periood, kus keskseks hakkavad muutuma eetiliskõlbelised probleemid. Ja mõnedest väljapaistvamatest suundadest, kes siis otsivad lahendusi küsimusele, milles on üleüldse inimese olemise mõte, mis on inimese jaoks tõelised väärtused, mis on elus oluline, siis võib-olla need tooni andvamad suunad võiksid olla järgmised. No kõigepealt stoikusid võiksime siin nimetada. Need, kelle jaoks väljapääs oli selles, et tuleb säilitada rahu ja apaatia. Et kõigel, mis meie ümber toimub, ei maksa lihtsalt lasta endale korda minna. Tuleb oma elu rahulikult edasi elada ja mitte narveerida ümber toimuva pärast. Näiteks erinevates stoikude suhtumine gladiaatorite võitlusesse, nendesse meestesse, kes siis areenil publikumi lõpuks üksteist tappa püüdsid. Kui keiser Marcus Aurelius, kes ka stoikude hulka kuulus, oma vaadetelt on öelnud, et tegemist on igava vaatemänguga, kristlastel on see loomulikult jälk, filosoof Seneca pidas seda jamaks, aga pööblile vajalikuks. Teine olulisem suund, mille ma siin kohal välja tooksin, oleks fatalism. Arusaamine, et inimese saatuses on kõik ette ära määratud. Niimoodi seisab alal siis kogu maailma kord ja inimesel endal ei ole siin suurt mitte midagi muuta, sest kõik on meist kõrgemal pool seisvate jõudude poolt nii paika pandud ja inimese väljapääs muredest on siis lihtsalt alistumises kõigele sellele, mida saatus toob. Nimetaksin veel ka küünikuid, kes neile omasel sarkastilisel kõike eiraval moel püüdsid nendele küsimustele vastuseid leida ja püüdsid loobuda kõikidest materiaalsetest hüvedest, eitasid vanu uskumusi, eitasid ebausu arusaamasi, kuulutasid vaesuse ideaali, et kui inimesel ei ole midagi kaotada, siis ta ei pea ka millegi pärast muretsema. Ja võib-olla üks kuulsamaid küünikuidki siin veidi varasemast ajaks võiks olla ära nimetatud see kuulus Diogenes, kes vannis elas ja kellel jätkus julgust oma eksele maailma vägevaimale mehele Aleksander Suurele, kes teda imetlema saabunud oli, öelda, kui Aleksander Diogenese käest küsis, mida sa tahad, et ma sulle teeksin, vastas mees talle astu päikese eest ära. No niisugused olid siis need erinevad võimalused, erinevad otsimised, millest me võime näha, et tegeldakse küllaltki intensiivselt elu mõtte otsingutega, aga miskit pidi jõutakse ikkagi sellistele teedele, mis viivad maailmast ära pööramise juurde ja ükskõiksuseni. Järgneva kriisimomendina vaataksime religiooni nähtusi, mis olid omamoodi kriisi faasi jõudnud samuti. Religiooni koha pealt või uskumuste koha pealt me võime näha poolistele iseloomuliku maailmavaatelise süsteemi autoriteedi langemist või lausa kadumist. Varasem süsteem oli ju niisugune, et igal linnriigil, igal poolisel oli oma jumal, kellega tuli olla häädes suhetes ja kes vastutasuks võis ju ka linna hääle käekäigule kaasa aidata. Nüüd olid aga need jumalad osutunud jõuetuteks, sest nad ei olnud suutnud kaitsta oma rahvast võõraste vallutajate eest. Samuti nad ei olnud head, nad ei olnud halastajad, nad ei olnud kõik võimsad. Isegi antiikse panteoni peajumal Kreeka nimega Zeus või Rooma nimega Jupiter ei saanud ju mitte midagi saatuse vastu. Meenutame siin kas või episoodi Iiliasest, kus parasjagu toimumas on kahe võitlus Achilleuse ja Hektori vahel Trooja juures ja jumalad Olümposel parasjagu kaaluvad, siis mõlemal mehel olid omad pooldajad. Ja kaalutakse Olümposel siis seda, kes meestest peaks peale jääma. Ja kui nüüd kaalud on ära langenud, siis asuvad tegevusse saatuse jumalannad ehk moirad ja nüüd Zeus mõtleb ümber, et ta tahaks siiski teissugust lahendust sellele kahe võitlusele, kuid ta ei suuda selles olukorras mitte midagi teha. Tema ei suutnud astuda ka saatuse vastu ja seda muuta, nii et ka Zeus sugugi mitte kõikvõimas jumalus ei olnud. Ja nüüd hakatakse Roomas sõna otseses mõttes otsima uusi jumalaid. Nõnda kerkivad siin ja seal monumendid Teemosele ehk Rooma rahvale, Rooma senatile ja alla pannakse siis kiri, et kõigil oleks ikka teada ja aru saada, millega tegemist on. Ühesõnaga püütakse jumalikustada niisuguseid asju. Samuti püütakse jumalusteks personifitseerida inimlikke omadusi või voorusi, nagu näiteks au, tarkus, hea tegevus ja taas kerkivad monumendid, kus on ikka silt, et kelle või millega on tegemist ja kui oluline see kõik on. Paralleelselt sellega on lokkab astroloogia, maagia, igasugune tegevus, mida nõiduseks on toona nimetatud ja nüüd tagantjärelegi veel nimetatakse. Kui me teinekord meie raamatupoodideski ringi vaatame ja näeme seal kõik võimalikku kirjandust, siis olgu see pilk ajalukku meile kergeks lohutuseks või trööstiks, et niisugused asjad ei ole mitte esmakordselt maailmas aset leidmas, vaid on sarnaseid vaimse segaduse aegu olnud ka läbi kogu ajaloo. Ja lisaks nüüd nendele kriisimomentidele, millest me rääkisime, tuleks vaimset elu vaadates kindlasti nimetada ka vallutatud alade religioonide levikut, kus siis eriti suure populaarsuse saavutab näiteks Egiptusest pärit Osirise kultus, kus siis kultuse objektiks oli surev ja taas ellu ärkav jumal, Früügiast Roomal laiemalt levinud Attise kultus, Väike-Aasias väga populaarne Mitra kultus. Mitra oli siis jumalate panteonis jumal päästja ja kurjuse vastu võitleja, kelle kultus oli ise äranis levinud Rooma legionääride hulgas. Samuti Dionüüsose kultust tuleks nimetada ja samuti orfikuid, kes muusika vahendusel otsivad teed igaviku riiki.
Aja lugu.
Järgnevalt vaataksime seda pilti, mis meile avaneb ajaarvamise vahetuse Palestiinas. Roomlased olid Palestiina ala vallutanud 63. aastal enne meie aja arvamist. Edaspidi selle valitsejate hulgast kõige olulisema nimena tuleks kindlasti nimetada Herodes Suurt. Juuda asevalitsejat, keda ajaloolas on kirjeldatud kui julma valitsejat, väga julma inimest ka oma perekonna liikmete suhtes. Kõik Juuda provintsi elanikud pidid andma talle truuduse vande, temale ja keiser Augustusele. Kehtestati kohalikele elanikele väga suured maksud. Küll aga tema valitsemise ajast leiame ka üht-teist positiivset. Ta on läinud ajalukkuga väga suure ehitajana. Tema poolt edasi arendatud linnadena tuleks siin hulgas nimetada Kaisaread, Sebasteiat, kus kerkivad tõelised antiiklinna põhimõtetel rajatud kompleksid losside, teatrite, termidega, templitega. Tema poolt viiakse läbi ka Jeruusalemma templi suured rekonstrueerimistööd. Tempel muutus uhkemaks, nõnda, et selle perioodi templit nimetatakse isegi Herodese templiks. Sai ta Roomast endale õigusega ise raha müntida, need olid siis hõbedased mündid, mida teenariteks nimetati, kus ka maavalitseja pilt peal oli. Tema valitsemise perioodil võime täheldada ka seda, et kõrgkihtides võõramaalaste hulgas oli huvi juudi usu vastu küllaltki laialt levinud, juudi kultuuri vastu tundis mõningate teadete järgi isegi huvi hilisema keiser Nero, üks naistest Poppia. 4. aastal enne meie aja arvamist Herodes Suur suri. Riik jaotati tema poegade vahel, need on need Heroodesed, keda me kohtame ka Uue Testamendi lehekülgedel. Heroodese surmale järgnesid õige suured rahutused Palestiina aladel. Rahutused suruti vägagi julmalt maha, umbes 2000 inimest jättis oma elu ülestõusu mahasurumiste käigus, nad löödi risti. Ristisurm oli üldse üks kõige häbiväärsemaid, kõige alandamaid hukkamise mooduseid toonases Rooma riigis. 6. aastal meie aja järgi toimuvad Palestiinas teatud territoriaalsed muutused. Juudamaa ja Samaaria muudetakse imperaatorlikuks provintsiks. Ja see on nüüd seotud nende rahutustega, mis Heroodes suurem surmajärel levinma olid hakanud ja samuti ka mõningate probleemidega, mis olid tekinud ühe Heroodes suure pojaga. Nõnda kujunes imperaatorlik provints, kus teatud piiratud omavalitsust teostas Süneedrion ehk ülemkohus, mis oli siis juutide omavalitsemise organ ja kuhu kuulus 70 plus 1 liiget. Eesotsas seisis Süneedrionil Jerusalemma templi ülempreester. Süneedrion otsustas nii oma rahva rühma siseküsimusi, lahendas tülisid, mõistus ka kohut, tõsi küll surma otsuse langetamise õigust neil ei olnud ja selle probleemi valguses on huvitav jälgida ju tegelikult ka suure nädala sündmusi, kus templi sulaste poolt Jeesus arreteeritakse ja süüdistatakse teda jumala pilkamises ja juudi tavade järgi pidi järgnema niisugusele kuriteole surmaks mõistmine või surma otsus. Süneedriumil aga ei olnud niisuguse otsuse langetamise õigust ja niimoodi viiaksegi siis Jeesus nii Pilaatuse ette ja temale esitatakse asja ju hoopis teissuguse nurga all. Valgustatakse Jeesuse süü asja kui riigile ohtliku tegevust. Nii et see oli siis Süneedrium. Ajaarvamise aegadel me võime ka Palestiinas ja tõunases juudi kogukonnas täheldada küllaltki tõsiseid Rooma vastaseid meeleolusid. Omamoodi üli tulle valas siin ka Pontius Pilatus, prokuraator, Rooma asevalitseja siis, kes kestis püstitada Jerusalemma keisri kuju. Aga kõik natukenegi ristiusuga ja dekaloogiga kokku puutunud inimesed näevad ju selgelt, millises vastualuses niisugune asi juutide käsu õpetusega seises. Samuti panti Pilatusele pahaks ka seda, et ta veejuhtme ehitamiseks templi rahasid kasutas. Ja võime me näha toonases juudi ühiskonnas väga mitmeid erinevaid rühmitusi, erinevaid gruppe, kes kõik ootavad pikki silmi aegade muutumist. On mingi alateadlik teadmine sellest, et ajad on täis saamas, midagi on muutumas, oodatakse messia, võitu, uue kuninga saabumist. Need rühmitused, kes teda ootasid, olid erinevad ja see, mis muudi nüüd toimuvat, ette kujutati või näha osati, ka see oli erinev. Ja et järgnevad paremini mõista, vaataksime neid rühmituste ootusi natukene lähemalt. Kõigepealt saduserid. Poliitilise religioosne erakond. See oli Jeesuse eluajal sisepoliitilises elus nii-öelda juhtgrupp, avatud hellenistlikule kultuurile, tunnistasid pühakirjana vaid viit Moosese raamatut ja mis eriti nende arusaamis iseloomustab, nad olid lojaalsed Rooma riigile. Oma vaadetelt küllaltki tõsised ratsionalistid, eitasid ülestõusmist ingleid ja vaime, nii nagu nende kohta on kirjutatud, Moosese truud, aga mitte liiga, rikkad riigi inimesed, nemad olid ju ka need, kes tegelikult Jeesuse arreteerimise taga seisid, sest paasapühadeks oli Jerusalemma suur hulk rahvast kogunenud ja nii või teisiti see rühmitus tundis, et nad on vastutavad seaduse ja korra eest Jerusalemmas ja nagu me nimetasime, tegemist oli Rooma riigile ja lojaalsete kodanikega, siis Jeesuse tegevuses nähti väga tõsist ohtu sellele, et see äraelamist võimaldav elu saaks häiritud. Teine olulisem rühmitus olid variserid. Inimesed, kes elasid lihtsat elu, püüdsid täita kõiki käsuõpetuse nõudeid. Nende kaugemaks eesmärgiks oli oma kultuuri puhtana hoidmine. Neid ise on iseloomustatud kui väga kõrge moraaliga inimesi. Ja eks seda näitab nende arusaamgi messia saabumise ootuste kohta. Nimelt oldi veendunud, et kui ühel sabatil kõik juudid, kõiki käske suudaksid pidada ühel ainsamal sabati päevalgi, tuleb messias. Rahva keskel elades püüdsid nad oma olemasoluga, oma eluga ka inimestele pidevalt meelde tuletada, mis moodi üks õige juut elama peab. Rahva olgas väga lugupeetud inimesed, arvuliselt võib-olla kuskil 5% toonasest juudi ühiskonnast. Hoolsad, vanemate pärimuse edasikandjad, toonased meeleparanduse teoloogia kandjad, inimesed, kes uskusid elu jätkuvusse peale surma, nii et me näeme, et need saduseride ja variseride rühmituse vahel on õige mitmeid teravaid vastuolusid. Üks eriline rühmitus, kes püüdis omal kombel messia tulekut ette valmistada, oli esseenide vennaskond, kes väga rangete kloostrielu reeglite järgi oli korraldanud oma elu väljaspool linna. Nende kloostri varemed on leitud Surnumere lähistelt. Selle rühmitusega on seotud ka kuulsad Qumraani leiud. On tegutsenud see vennaskond umbkaudu kahe sajandi vältel tekkinud ligikaudu 150. aastapaiku enne Kristuse sündimist. Kui nad lõid lahku Jerusalema preesterkonnast, nende meelest ei olnud elu igapäevase melu keskel võimalik järgida kõiki käsuõpetuse nõudeid nii, nagu see on õige, vaid selleks tuli maailmast kõrvale tõmbuda. Selle rühmitusega seostatakse tavaliselt ka Risti ja Johannese tegevust. Kirjeldatud on neid kui väga suletud sekti, kes endid on nimetanud valguse poegadeks, kus maailmast arusaamise viis on küllaltki selgelt dualistlikku pitserit kandnud, kus omavahel väga teravalt on vastandatud vaimset sfääri ja materiaalset sfääri. Omane neil oli ka rituaalse puhtuse nõue, vara ühisuse põhimõtte, tegelesid nad käsitöö ja põllumajandusega ja püüdsid siis oma eraldatuses, oma kloostri tingimustes niisugusel kombel ette valmistada messia tulekut. Nimetaksin veel vaprate vabadusvõitlejate rühmitust, ehk siis selootide rühmitust, kes messia tulekut püüdis ette valmistada siis nõndamoodi, et kahjustati kõike võimalikku, mis Roomast tuli ja püüti pinnuks silmas olla neilegi, kes roomlastega koostööd olid valmis tegema. Tihti peale kujunes see niisuguseks vabade röövlite tegevuseks. Mägedes rööviti kaubakaravane, tungiti roomlastele kallale ja niisugusel kombel püüti messia tulekut ette valmistada. Nende arusaamine messiast oli niisugune, et tema tuleb ja vabastab meid roomlaste ülemvõimualt, rajab uuesti suure ja vägeva Taaveti riigi ja kõik on jälle nii, nagu ta oli kunagi varasematel aegadel ja siis saabuvad ka meie maale uued ajad. Kuid see, mis juhtus, oli hoopis midagi muud. Et oma vaimus sendesse aegadesse tagasi kanduda, ma loeksin ühe katkendi Daniel Robsi raamatust, selline oli elu Jeesuse aegses Palestiinas. Nii nähtigi reedel, 7. aprillil, aastal 30, Jerusalema astmelistel tänavatel kaastunnet äratava välimusega meest. Nägu verine ja määrdunud, kandes põlvede nõtkudes turjal rasket ristipuud. Ta tuli alla Antonia kindlusest ja teda viidi Efraimi väravate poole. Teda saatis rühm Rooma abivägede sõdureid ning mõned sõbrad, peamiselt naiste rahvad. Kas võis see rongkäik äratada erilist tähelepanu inimestes, kes olid teel ülemisele turule, et osta toiduaineid paasapühade suureks hingamispäevaks, usklikes, kes suundusid üles templisse või käsitöölistes ja eesliajajates? Surma mõistetu, keda viidi hukkamispaigale, ei olnud eriti harv vaatepilt. Ja kui kõik oli lõppenud, kui kolgata künkale, hulkuvate koerte ja raisakotkaste meelispaigale kerkis kolm risti, Jeesuse ja kahe röövliomad, kas peatus siis ükski Jahva teel liikujaist silmitsema neid õnnetuid, lugema kirje, mis oli kinnitatud keskmise risti külge, ja küsima täringut heitvalt sõdurilt, kes see on? Kes et juudi rahva argipäeva võis ajalu tähtsaim sündmus mööduda peaaegu märkamatult? Nõnda kirjutas Daniel Rops oma raamatus. Meie läheme edasi kristlaskonna kujunemise loo juurde, selle juurde, kuidas sündis ja kasvas ja levis kirik. Kiriku sünnipäevaks on neli pühipäev. See päev, kui jüngrid said täidetud püha vaimuga ja nende kõnede tulemusena, mida seal peeti, ristiti esimesed tuhanded inimesed. See, mis nüüd alguse sai, on väga sarnane pildiga, mis meie silmete kerkib tähendamissõna sinepivakesest vaadates. See seemneke, mis esialgu paistab kõige väiksem teadaolevaist, kasvatab suure puu ja siis tulevad taevalinnud ja teevad selle puuokstele pesa. Kui me mõtleme Peetruse peale nendel päevadel ja võrdleme omavahel seda Peetrust, keda me tunneme suure neljapäeva ööst, seda Peetrust, kes isegi köögitüdrukule ei julgenud tunnistada, et tema üks Jeesuse jüngrite hulgast on, ja võrdleme seda Peetrust, kes nelipühade päeval vägeva jutluse peab, siis me näeme, kui oluline muutus pidi olema toimunud nendes meestes. Seda tähendas pühavaimu saamine, osaduses olemine oma Jumalaga. Uues testamendis kasutatakse kiriku kohta sõna ekleesia. See sõna on esinev kahes tähenduses, ühelt poolt nii konkreetse koguduse tähenduses, kui teiselt poolt tähistab see sõna ka kogu kirikut. Ajapikku kujuneb välja arusaamine, et see ekleesia on samane vaste juudi tõelisele Iisraelile. Nii nagu Vanatestamendi dimensioonis juudid on Jumala valitud rahvas, siis Uue Testamendi kontekstis on selleks tõeliseks valitud rahvaks, tõeliseks Iisraeliks kirik. Eestikeelne sõna kirik on küll natukene teistsuguse päritoluga. Tuleneb see kreekakeelsest sõnast kyriake, mis tähendab issanda koda. Ütleme siis neid hooneid, mida ehitati Jumala teenistuste pidamiseks ja on etümoloogiliselt seotud sõnaga kyrios, mida me võiksime eestikeelde issandana tõlkida. Me võime öelda, et ristiusk sündis juudiusu rüppes Jeesuse elutööst. Võib-olla me võime öelda ka seda, et Jeesus jutlustas Jumala riigist, aga sündis kirik. Eks see on nüüd küsimus meile kõigile järele mõtlemiseks. Esimesed Kristuse õpetuse levitajad olid tema jüngrid ehk apostlid. Esimestest sammudest võime lugeda apostlite tegude raamatust. See amet ei olnud sugugi mitte kerge, kui nähtub kas või esimärtr Stefanose loost. Sellest mehest, kes ei olnud nõus oma tõekspidamistest taganema oma issandat salgama ja selle eest tema kiviga surnuks loobiti. Ja ilmselt te mäletate ka seda noort meest, kes väga asjalikult selle toimetamise juures ametis oli ja kelle jalgade ette Stefanos pani oma kuue, samal ajal selle noore mehe eest palvetades. See mees, kes toona veel Sauluse nime kandis, asus varsti teele Damaskuse poole selleks, et seal Kristuse kaisile kerkinud rahutusi maha suruda, mis temas sai, eks seegi on meile kõigile tuttav. Esimene probleem ristiusu kiriku arengus oli seotud juutluse ja ristiusu vahekordade kindlaks määramisega. Ja esialgu ka kristlaskonda jagatakse nõnda juudikristlased ja paganakristlased. Juudikristliku voolu ühes olulisemaks esindajaks oli apostel Jaakobus, keda ka õiglaseks on nimetatud, keda mõningate teoloogide poolt on nimetatud ka Jeesuse vennaks. Tema on selle suuna esindaja, kelle te meelest kristlaseks saamise eeltingimuseks oli juudiusu tõekspidamiste omaks võtmine ja juudikäsu õpetuse reeglite täitmine. Jaakobus Jerusalema koguduse eesotsas oleva inimesena omas kahtlemata ka algkoguduse elus väga olulist ja tõsist sõnaõigust. Tegemist oli karmi, väga sügava, uskliku inimesega, kelle kohta üks vaga jutt kõneleb näiteks ka seda, et ta palvetas templis põlvitades nii pikalt, et lõpuks tema põlved olevat olnud sama kõvad kui kaamelil. Jaakobus oli ka see mees, kellel olid tõsised lahkelid Paulusega, Pauluse vabameelsuse pärast. Küsimuseks sai siin see, kas kristlaselt nõutakse ka juutlusele iseloomuliku ümberlõikamist ja sabati pühitsemist. Paulus nende arusaamadega kõiges päris nõus ei olnud ja see küllaltki palju nende vahelisi pingeid tekitas. Jaakobuse elutee lõppes traditsiooni järgi umbkaudu aastal 62, kui ta vangistati ja templiharjalt alla visati, sest ta ei olnud nõus oma tõekspidamisi muutma. Selline märtri saatus tabas ka kõiki teisi apostleid peale Johannese, kes peale Jerusalema hävitamist 70. aastal juudisõdade käigus asus elama Efesosse. Tema oli siis ainukene, kes loomuliku surma suri ja väga kõrges vanuses. Nõnda kõrges vanuses, et kaasaegsete hulgas osalt oli liikvel isegi niisugune arusaamine, et Johannesele on määratud ära näha suur aegade muutumine ja Kristuse teistkordne tulemine. Kui me Johannese õpetust vaatame, siis näeme, et tema jaoks kogu ristiusu keskmeks oli ligimese armastus. Ja väga jutt tema kohta räägib ka sellest, et kui ta oli juba väga vanaks ja põduraks jäänud nõnda, et ta oma jala peal enam ei jõudnud ka Jumala teenistusele minna ja teda sinna kanti, olevat see, mida ta oma noortele vendadele õdedele südamele pani ja mida ta kogu aeg kordas, olnud niisugune lause katkend. Lapsed, armastage üksteist, sest see on issanda käsk ja sellest on küllalt. Niisugune armastuse apostel oli siis Johannes. Peetrusest, tulihingelisest mehest oli meil juba natukene ka juttu, kui me võttesime tema peale võrdevalt. Tema levitas ka kristlust põhiliselt juutide hulgas, kuid oli seotud ka pagana missioniga ja selles mõttes võib olla ta omamoodi ka ühenduslüliks Jaakobuse ja Pauluse vahel mõneti on. Mees, kes ka oma võttis ette mitmeid reise ristiusu õpetuse levitamiseks. Traditsiooni järgi elas ta oma elu viimase perioodi Roomas, olles 24 aastat seal piiskopiks ja Peetrus on ka see mees, kellest katoliku kiriku traditsioon loeb paavstluse arengut. Peetruski suri märtri surma keiser Neero aegsetes tagakiusamistes. Kui Rooma linna suurele tulekahjule oli vaja süüdlasi leida ja siis need süüdlased leiti kristlastes või taheti näha, et kristlased selles süüdi on, sest õige levinud versiooni kohaselt selle suure tulekahju süütajaks oli keiser Neero ise, kuna tema mõelda vaid vajas erilist inspiratsiooni puhangut, mis võimaldaks tal luua sama üllaid, sama kõrgeid värsse, nagu need on Homerose Iiliases, mis mäletatavasti Trooja piiramist ja sealset tulekahjugi kirjeldab ja et midagi niisugust oma silme ette manada, siis olevat ta tekitanud ka Roomas niisuguse tulekahju, kus väga suur osa linnast hävis. Selles sündmuses hakati siis süüdistama kristlasi ja niimoodi ka kristlaste esimene tagakiusamiste lainevallandus, mille ohvriks tõenäoliselt siis ka Peetrus langes. Üks hilisem allikas pealkirjaga Peetruse teod, see on niisugused traditsioonilised ajaloolisest tõsikindlusest, me nüüd võibolla niisugust allikate puhul ka väga kindlalt rääkida ei saa, aga lugu isenesest on kõnekas. Nimelt Peetruse tegude kirjeldus Peetruse elulõpu kohta räägib nõnda moodi. Nähes seda õudust, mis nüüd Roomas puhkes, kavatsenud surmahirmul Peetrus Roomast põgeneda. Teel tulnud talle ka vastu Jeesus. Peetrus küsis Jeesuselt Quo Vadis Domine, ehk siis kuhu sa lähed issand? Kristus vastanud, ma lähen Rooma ja lasen end risti lüüa. Peetrus pärib, issand, kas sind lüüakse uuesti risti? Ja Kristus vastas selle peale, jah, Peetrus, mind lüüakse uuesti risti. Sellise nägemuse saanuna hakkas Peetrusel sügavalt häbi oma põgenemise pärast. Ta nägi selles argust ja otsustas ta Rooma minna tagasi ja seal tema elupäevad ka lõppesid, nimelt Peetrus löödi risti. Nii nagu tema õpetajagi, kuid vastu tulles Peetruse palvele, kes leidis, et ta ei ole vääriline surema samamoodi, nagu seda oli surnud tema õpetaja, palusta end risti lüüa pea alaspidi. Timukate poolt see Peetruse soov ka täideti. Selleks meheks, kes lõplikult ristiusu juutluse kammitsatest välja viib ja tõeliseks paganate hulgas ristiusu levitajaks saab, on aga Paulus. See sama Paulus, keda me meenutasime seoses esimärter Stefanosega, siis kui see Paulus kandis veel nime Saulus ja noor innukas variser oli. Paulus oma mitmete missionireiside tulemusena on asutanud paljusid kogudusi nii Kreekas, Väike Aasias. Teatud traditsiooni järgi on ta viimased eluajad viibinud Roomas, kus ta siis ka nende samade keiser neeroaegsete tagakiusamiste ajal suri märtri surma, nõnda, et tema pea mõõgaga maha raiut. Samuti nii nimetatud austusväärne hukkamisviis sai talle osaks seetõttu, et tema vanemad olid saanud Rooma kodanikeks ja Rooma kodanike kohta ei tohtinud rakendada niisugust häbistavat hukkamise viisi, nagu seda oli risti löömine. Vaatleksime nüüd olulisemaid ristiusu keskusi ja nendel alkokoduse aegadel. Kui me Jaakobusest kõnelesime, oli juttu ka sellest, et Jeruusalemma koguduse liidrina oli tal algristi koguduses väga oluline ja määrav roll. Jeruusalemmaga hävitati 70. aastal juudi sõdade käigus ja peale seda katastroofi me ei saa enam rääkida varasemal kujul Jeruusalemma kogudusest ja tema tähtsusest. Kiriku tulevik jäi nüüd juudi diasporaas ja paganate keskel tekkinud koguduste kanda. Kui me Rooma riigi idapoolsemat territooriumi vaatame, siis tuleks nimetada järgmisi tähtsamaid keskusi. Kõigepealt Antiookia, Süüria pealinn, mis oli nendel aegadel impeeriumi kolmas-neljas linn oma suuruse poolest. Antiookia kogudus on ka see, kus esimest korda tuleb käibele termin kristlane, sest niimoodi hakkavad meie Issanda Jeesuse Kristuse kirikusse kuuluvad inimesed end seal linnas nimetama. Nimetada tuleb veel ka Aleksandriat. See on Põhja-Aafrikas, Niiluse suudmes asuv linn, mis omal ajal 4. sajandil enne Kristust sai rajatud Aleksander suure poolt. Linn, kus oli sügav kultuuri- ja hariduse traditsioon, kus oli väga palju õppeasutusi, oma filosoofiline koolkond, selles mõttes hariduse lembene ja väga rohkete haritlaste linn. Mul on näppu sattunud üks Otmar Pello kirjutis selle perioodi kiriku ajaloost pealkirjaga Vana kirik, kus ta iseloomustab ka nüüd neid erinevaid suundumusi või erinevaid iseloomusid, mis olid näiteks Antiookia ja Aleksandria koguduse vahel, kus siis Antiookias võetakse ilma niisuguse sügava kohustusliku filosoofilise lähenemiseta asju, mis Aleksandrias lõpmata oluline on. Ja illustreerimaks seda erinevust toob siis Otmar Pello 150. psalmi tõlgenduse. See on siis seilus psalm, kus on kirjas, et ülistage Issandat kandlemängu ja trummilöömisega ja Aleksandrias ollakse väga veendunud, et need on väga sügavad peidetud tähendusega pildid, kus siis kandlemäng võiks näiteks sümboliseerida taevaste piltide vaatlemist vaimus ja trummimäng võiks sümboliseerida näiteks lihasuretamist ja Pello ei ole siin ka kommentaariga kitsida, ütleb selle sümboli kohta küll vähemasti niimoodi, et see on ainus pill, mis pekstes mängib. Ja samas, kui me vaatame selle psalmi tõlgendamise võimalusi aga Antiookia koolkonna juures, siis seal ollakse veendunud, et ei tähendagi see mitte midagi muud kui seda, et Jumal on lihtsalt rõõmsal inimesel lubanud kannelt ja trummi mängida ja sellest kõigest hääd meelt tunda. Väike-Aasias põhiline kontingent või inimesed, kes kogudustesse kuulusid, olid enamasti kreeklased. See vastu kreekans endas on esialgu ristiusu kiriku edu tagasi hoidlikum, nimetagem siin võib-olla olulisematena näiteks Tessaloonika ja Korintose kogudusi. Roomas sünnib kristlik kogudus orienteeruvalt 50. aastatel. Siin on seda seostatud idast tulnud kreeklastega ja orjadega. Rooma koguduse tähtsus järgnevatel aastatel muutub ka olulisemaks eeskätt Peetruse ja Pauluse nimega seotult, kuna traditsiooni järgi Peetruse ja Pauluse hauad on Roomas. Põhja-Aafrika olulisematest keskustest tuleks nimetada veel Kartaagot. See on see kogudus, kus kirikukeeleks sai esmakordselt ladina keel ja kust pärinevad esimesed silmapaistvad kristliku kiriku teoloogid. Kui me nüüd ristiusu kiriku levikut vaatame, siis seemne sinepivakese seemnest on 4. sajandi alguseks kasvanud nii tugev puu, et kristlasi loetakse toonases Rooma impeeriumis umbkaudu 7 miljoni inimesega. See tähendab kuskil 15% toonasest Rooma impeeriumist. Kui me nüüd püüaksime vaadata natukene seda, mis oli niisuguse leviku eelduseks ja põhjuseks, tuleb eelkõige minna tänase saate algusaegade juurde tagasi ja meenutada kriisinähtusi toonases Rooma ühiskonnas nii poliitilises elus, sotsiaalsetes probleemides kui ka maailmavaatelistes küsimustes. Kui vaadata sellel suurel impeeriumi territooriumil kujunenud väga levinud sünkretismi, kus püütakse siis tera siit ja tera sealt nurgast kokku klopsida midagi ja võib-olla omaks võtta just seda, mis meeldib ja mis huvitav on, siis selles sünkretistlikust üldtaustast väga selgelt püsivad lahus kaks maailmavaatelist süsteemi, kaks uskus on juudiusk ja ristiusk. Ja selline selgus ja kindlus ja teatud piiritletus ilmselt ka nende vaadete levikule kaas aitas, et see, mis oli uut sündinud, ei lahustunud kõiges muus olemas olevas ja inimeste enese tarkuses ära. Ja millised võisid need põhjused siis olla, mis kaasa aitasid või mis kaasaegsetele olid tunnistuseks sellest, et siin on tegemist millegi väga olulise ja väga tähtsaga. Kõigepealt võiksime nimetada seda, et mõju avaldas omaaegsetes oludes kristlaste ringkonna vastastikune hoolekanne, inimesest hoolimine, ligimesest hoolimine, sest kui ikkagi väga valitsevaks mentaliteediks oli see, et igaüks vaadaku ise, kuidas ta toime tuleb või juudi paradigmast lähtudes, kui inimesel halvasti läheb järelikult on ta ikkagi milleski kuskil eksinud süüdi, siis sellises taustas ligimese armastuslik käitumine oli midagi erilist. Ja siin on saanud kuulsaks kirjeldus Aleksandria toimunust 3. Sajandi keskel, kui seal möllanud katku ajal olid kristlased ainsad, kes hoolitsesid oma surnute eest, matsid neid ja hoolitsesid oma vaeste ja haigete koguduse liikmete eest, aitasid leski ja orbusid ja tõeks elasid seda, millest nad ise õpetasid. Kristlasi sellel ajal iseloomustas väga kõrge kõlblus ja eetiline hoiak. Seda me võime lugeda õige mitmete apologeetide töödest. Need olid siis niisugused kirjutised, mis olid määratud ilmalikele võimukandjatele, valitsejatele vastuseks siis nendele kaebustele, mida kristlaste kohta esitatud oldi. Ristiusus sisaldusid vastused ka paljudele küsimustele haritlaste jaoks. See ei olnud mitte ainult igapäevase elu tasandil toimiv ja toimetulekut aitav õpetus ja jumala suhe, vaid see oli ka midagi niisugust, mis ulatus kaugele filosoofilistesse sügavustesse ja seega ka nendele inimestele toonastele haritlastele rahuldust pakkus. Ja kindlasti tuleb ristiusu levikule kaasa aidanud tegurite hulgas nimetada ka seda hämmastavat kindlust oma vaadetest. Seda kindlust, mis andis võib-olla kõige paremat tunnistust suhtest elava jumalaga, mis oli niivõrd tugev, et selle nimel inimesed ei kartnud oma elust ilma jääda. See oli usukindlus kuni surma valmiduseni oma vaadete pärast. Ja need rasked ajad tõepoolest seisid kirikul ees, sest kui esimese sajandi teisel poolel veel kristlaste tagakiusamised niisugust süstemaatilist iseloomu ei kandnud, siis 3. Sajandi keskel olukord väga radikaalselt muutub toona valitsenud sõdurkeisrite ajajärgul, mis oli juba väga konfliktide rohke aeg, kus ka keisrite poolt ühe põhjusena riigi allakäigule nähti vanade jumalate hülgamist ja väljapääs otsiti siis sellest, et vanad kultused taastada vastutasuks siis need jumalad peaksid korda lööma ka riigi probleemid. Sellel ajal hakatakse lausa sunniviisilist järelvalvet teostama keisri kultuses osalemise üle ja kõige raskemad vaenamise perioodid siis just kätte jõuavad. Nende oludes nüüd iga inimene, kes võttis vastu ristiusu, pidi tegema endale selgeks, mida see tähendab. Ja ühtlasi levib ka niisugune aru saamine, et kirik on midagi niisugust, mis ei kuulu siia maa ilma. Ja see on ka tõekspidamine ja veendumus, mis andis kristlastele jõudu vastu seistega nendele kõige jubedamatele piinadele. Ja mis, nagu ma juba eelpool nimetasin, oli niivõrd hämmastavaks eeskujuks toonastele, sel hetkel veel kõrvalseisjatele, et mitte ilma asjata ei ole öeldud, et märtrite verest sai kiriku seeme. Kui vaenamise ajad läbi said 4. Sajandi algusel, kõige olulisema dokumendina nimetaksime siin 313. aastat, mil Konstantinus suuretoonase Rooma keisri poolt anti välja Milano ususallivuse edikt, millega ristiusk tunnustati võrdväärseks maailmavaateliseks süsteemiks kõikide teiste kõrval. Tihti peale siin tehakse seda viga. Nimetatakse, et 313. aastal Roomas ristiusk sai riigi usuks. See küll tõsi võttis palju enam aega ja see toimus alles 4. Sajandi lõpul 80. ja 90. aastatel lõplikult formeerus ristiusk Roomas riigi usuna. Küll aga sellised rängad tagakiusamised olid selleks korraks läbi saanud ja nüüd oli näha ka seda, millist mõju hakkas ristiusk avaldama riigi igapäeva elule, inimeste igapäeva elule. Ja tooksin siin välja võib-olla kõige olulisema muutused inimsuhetes. Ühel poolt väliste märkidena see, et orja ja kriminaalkurjategija laubale ei tohtinud enam põletada märki tulise rauaga, aga keelatakse ka röövlite ristilöömine. Kirik saab loomulikult juriidiliseks isiksuseks, kes võis omada vara, saada pärandusi ja nii edasi ja nii edasi. Ja ka selline muutus, et keelati laste ja imikute tapmine, on suuresti seotud ristiusulise maailma vaate võidule pääsemisega. Sest kui antiikses tsivilisatsioonis oli küllaltki tavaline see, et soovimatud lapsed peale sündimist hüljati, mäletatavasti Sparta linnriigis oli väga levinud tavaks ju see, et vanemate nõukogu otsustas, millised imikud jäetakse ellu, millised mitte. Siis see muutumine muutub nüüd seoses kristliku inimese käsitlusega ja see on just üks märk, mis kõneleb sellest, kui iseenesest mõistetavaks on väga paljud kristlikud põhimõtted meie jaoks saanud see, mis 4. Sajandi tingimustes oli midagi uut ja mitte sugugi levinud, on tänapäevaks saanud täiesti iseenesest mõistetavaks. Samuti hoolekande välja arendamine, vaeste ja viletsate eest hoolitsemine, haiglate rajamine on suuresti seotud ka ristiusu maailma vaate levikuga. Hää kuulaja, kes oled nüüd jaksanud minuga kaasa mõelda, aitäh sulle selle aja eest ja loodan, et siit sa leidsid üht kui teist edasi mõtlemiseks ja olgu muuhulgas ka kirikulooga tegelemine teile edaspidigi selleks lohutuseks, et kunagi ei ole ajad nii hirmsad, et nende üle lootusetusesse langeda, vaid on probleeme olnud läbi kõikide aegade, kuid meie arusaamist mööda ei määra viimselt ajalokulgu mitte inimesed oma tahtmisega, vaid lõplikult on ajaloovõtmed ja lahendused tema käes, kes selle maailma loonud on. Kõike kaunist sulle!
Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal vaistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mulatse ärge riielge. Maskeb ja kohab mulla süli ja rahvas tapleb rahvas. Aga ma põlgan riidu, põlgan tüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus mind teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eesti maa hüüan sulle, mulad see härge riielge. ja Eestimaa ma hüüan sulle mulatse härge riielge.
Lõppenud raadioloengus vaatas Risti kiriku algusaastatele ajaloolane ja teoloog Pille Valk. Armastatud Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud, keda täna meie keskel enam ei ole. Ja amet elab mälestus Pillest paljude tema toonaste tudengite, töö ja koguduse kaaslaste südametes. Mälestust Pille Valgust aitavad hoida ka kõik need salvestused, mida Pereraadio esimesel tosinal tegevusaastal teha jõudsime. Kuuldud saade oli esmakordselt eetris nelipühil aastal 2000.
Ajalugu. Täna 20 aastat tagasi.
15 aastat tagasi. 10 aastat tagasi.
Aja lugu.